Areena.
Tämä on tositarina teinityttöjen ja Karjan suuresta vaelluksesta jatkosodan lopussa kesällä 1944. Lehmien kuljetus turvaan sodan jaloista Karjalasta on suomalaisen sotahistorian ainutlaatuinen operaatio, jonka toteuttivat teini-ikäiset tytöt.
Minä olin 13-vuotias silloin, kun minä läksin.
Mutta enhän mä itse syönyt, kun mä annoin niille lehmille ne leivät.
Sitten kun mentiin, niin taas oli pommituksia.
Kaikki lehmät eivät lähteneet mettään, niin siihen ne ampuja.
Kiersi niin kuin 3 kertaa, mutta tässä varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
Täytyy olla hirveän tunteeton ihminen, ellei se satu kosketa, kun sen näkee. Ei se puhuttuna ole mitään.
Kun puna-armeija vyöryi eteenpäin, pakoon joutui ihmisten lisäksi lähes 200 000 lehmää. Lehmä on viisas ja sopeutuvainen eläin, mutta ei se osaa sotaa paeta omin voimin. Jatkosodan lopussa tuo tehtävä lankesi usein nuorille tytöille. Pojat ja miehet oli velvoitettu sotaajan töihin tai rintamalle, ja naiset pitivät huolta pienistä lapsista ja vanhuksista. Tytöistä tuli näin lehmien kuljetuksen erikoisjoukko. He olivat valmiita kävelemään lehmien kanssa jopa 100 kilometrejä sodan keskellä. Matka ei ollut helppo kenellekään.
Hyvät kuuntelijat, Kannaksen kansa on jälleen maantiellä. Vihollisen hyökkäys on työntänyt sen pois kodeistaan ja se matkaa nyt tavaroineen ja vähine omaisuuksineen jälleen muuta Suomea kohti. Me olemme täällä eräällä kannakslaisella maantiellä seuraamassa evakuointia ja olemme täällä saaneet nähdä surullisen ja murheellisen sydäntä riipaisevan kuvan siitä, mitä merkitsee, kun kokonainen heimo joutuu muuttamaan pois kodeistaan.
Edellä sotareportteri Tauno Lautamatti, joka raportoi Karjalasta kesällä 1944. Minä olen Teppo Similä, toimittaja ja historian harras ystävä. Lapsena katsoin amerikkalaisia cowboy-elokuvia ja suuret seikkailut kiehtoivat. En silloin tajunnut, että Suomessa onkin tosielämän karjapaimenia. He eivät olleet John Waynen tai Clint Eastwoodin kaltaisia yksinään ratsastavia miehiä, vaan teinityttöjä, kuten nyt jo 100-vuotiaat Annikki Kosonen, Eila Salonen, Maija Ilmasti ja Lahja Sepäntalo. Tositoimiin joutuessaan he olivat vasta yläkouluikäisiä, 15 vuoden molemmin puolin. Kotipitäjän ulkopuolinen maailma oli monille vieras. Mutta sotaa he olivat kokeneet jo pikkulapsesta alkaen. Lehmityttöjemme muistot ovat kaukaa. Mutta monet tapahtumat ja asiat ovat yhä kirkkaana mielessä, kuten lehmien nimet. Pölyisille maanteille, pommitusten, nälän, janon ja kuolemanvaaran keskelle joutuivat esimerkiksi lehmät nimeltä Kaunikki, Helinä, Apila, Korvenkukka, Rusina ja kyllä, myös Mansikki ja Mustikki. Tämä on Lehmitytöt 1944. Tarinamme alkaa äkkilähdön sekavista hetkistä. On kesäkuun alku vuonna 1944. Sota Neuvostoliittoa vastaan on kestänyt pitkään. 2,5 vuotta on käyty asemasotaa. Rintama itärajalla on pysynyt paikallaan. Ja niin Karjalan kannaksella kuin Syvärillä on hiljaista. Suomella on vahvat puolustuslinjat ja paljon joukkoja Laatokan pohjoispuolella Itä-Karjalassa. Sen sijaan täällä alempana, Karjalan kannaksella, puolustuslinjat ovat heikompia ja joukkojen määrä vähäisempi. Neuvostoliiton suurhyökkäystä osataan odottaa, mutta kukaan ei vielä tiedä, että Suomi on syöksymässä kohti maan historian mustimpia hetkiä vielä ennen kuin juhannusruusut puhkeavat kukkaan. Sodasta huolimatta moni asia toimii ihmeellisen arkisesti. Valtio säännöstelee elintarvikkeita, mutta kaupat, kahvilat ja ravintolat ovat auki. Kotimainen elokuvateollisuus on vilkasta. Valkokankaille on tuotu säihkyviä musikaaleja ja romantiikkaa. Kaivopuiston kaunis Regina, Kulkurin valssi ja Katariina ja Munkkiniemen kreivi ovat tuoneet kauneutta ja pakoa todellisuudesta sodan keskellä. Maaseudulla on ahkeroitu hyvän sadon turvaamiseksi. Pelloilla on työskennellyt moni rintamamieskin, armeija kun on myöntänyt maatalouslomia. Monella sotilaalla on alkamassa jo 4. sotakesä. Asemasodan aikana korsuissa on pelailtu korttia ja veistelty kynttiläjalkoja. Nuoret työvelvollisuusikäiset pojat ja tytöt ovat olleet sotilaiden apuna linnoitustöissä. Annikki Kosonen on vasta 18 vuotta täyttänyt Pientilän tyttö Vuoksenrannalta Viipurin läänistä. Perheen isä ja Annikin isoveli ovat jossain sotimassa ja äiti pikkusisarusten kanssa kotona. Annikki on elänyt 13-vuotiaasta asti sotavuosia ja talvisodan alkamiseen loppui myös säännöllinen koulunkäynti. Perhe jätti kotinsa jo kertaalleen talvisodassa ja pakeni taisteluita läntisempään Suomeen. Talvisodassa Annikki oli lähettinä, eli toimitti eräällä komentopaikalla lähellä nykyistä rajaa sähkösanomia upseereille. Se oli tehtävä, jossa oppi varomaan lentokoneiden ääniä. Lyhty piti pimeässä peittää, jos lentokone oli lähellä. Olosuhteet olivat muutenkin ankarat. Talvisodan pakkanen jäädytti Annikin jalat kerran niin, että iho oli kuoriutua irti. Mutta nyt kesä on Kannaksella kauneimmillaan. Annikki on värvätty virallisesti töihin sotatoimialueen linnoitustöiden avuksi jossain keskisellä Kannaksella. Hänen kiihkeimmät teinivuotensa ovat jääneet sodan jalkoihin eikä muutosta ole näkyvissä. Jatkosodan aikana lapset tulevat työvelvollisuusikään 16-vuotiaina, ja työvelvollisen tytön tehtävänä sodassa on totella. Annikki auttelee linnoitustyömaan keittiössä, eli armeijan käyttöön odotussa koulussa muodotushommissa, kuorii perunoita ja sen sellaista.
Lapsityövoimaa käytettiin, eikä kukaan pannut hattiin. Kaikki ne sieltä minun tai sen ikäiset niin johonkin höykytettiin. Se oli välirauhaa. Silloinhan niin kuin vanhemmat miehet pääsivät kotiin jo ja nuorempien piti jäädä sinne. Niin tämmöinen työporukka siellä oli ja niille tarvittiin ruokaa tälle laumalle. Siellä oli sitten taas joku koulu oli tyhjennetty tai tyhjänä, niin sinne tekivät semmoisen ruokalapisteen. Tulivat syömään sinne ja siellä piti olla hirveän määrä ruokaa. Siellä paikan päällä tehtiin hernesopat ja lihasopat ja kaikki, niin olihan meitä vissiin 6 nuorta siellä. Tämmöinen työpaine oli ennen sitten taas ennen kuin uudestaan joutui lähtemään.
9. kesäkuuta 1944 jälleen yksi aamu on kirkastumassa Karjalan Kannaksella. Taivas on kuulas jo aamu 5:ltä ja Suomi nukkuu yhä ruususen unta. 5:05 Kannaksen taivas peittyy lentokoneiden katkeamattomaan virtaan. Neuvostokoneita on satoja ja ne pudottavat pommilastejaan yllätettyjen suomalaisten asemiin. Lähes tunnin kestäneen ilmahyökkäyksen jälkeen alkaa tykistötulitus maalta ja Suomenlahdella olevista Neuvostoliiton sotalaivoista. Tuhannet tykinputket ja granaatinheittimet ampuvat suomalaisia ennennäkemättömällä voimalla. Tätä kestää koko päivän, ja uusi aamu tuo mukanaan vielä massiivisemman hyökkäyksen. Yksittäisiä räjähdyksiä ei erota. On vain tauoton jylinä, kuin maailma räjähtäisi ilmaan tai taivaat halkeaisivat maailman lopuksi. Suurhyökkäys on alkanut Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin toiveiden mukaisesti. Suomalaiset on yllätetty ja puna-armeijan ylivoima valtava. Asemat sortuvat ja viestiyhteydet katkeavat. Suomen uloimmat puolustuslinjat on kaivettu hiekkaiseen maahan, ja hiekka ja pöly leviävät henkiin jääneiden silmiin ja keuhkoihin. Vihollisia ei erota aina omista. Moni suomalainen sotilas, ihan tavallisia miehiä, isiä, poikia, naapureita, parhaita kavereita korsuissaan, romahtaa heti alkumetreillä psyykkisesti tai ajan termien mukaisesti tärähtää, menettää hermonsa tai henkensä. Ensimmäisinä päivinä kuolee yli 1000 suomalaista sotilasta. Suomi luisuu hetkessä sekasortoon ja totaaliseen paniikkiin, joka ylettyy rintamalta jokaiseen kotiin ja tietenkin myös koko sotatoimialueelle. Lähestyvät taistelut pysäyttävät myös Annikin muonitustyöt keskisellä Kannaksella. Hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia palata enää kotiin hakemaan tavaroita, perhettä tai kotieläimiä. Nyt on lähdettävä saman tien karkuun, mutta ei suinkaan yksin. Arvokkaan oloinen sotilashenkilö tulee hakemaan Annikin ja 3 muuta nuorta suoraan töistä linnoituksilta suorittamaan erikoista tehtävää, ja se alkaa heti.
Tämä määräys tuli, sotilasvaatteet oli päällä, sen mä muistan vielä punaiset laatat kaula-alla. Punaiset laatat oli tällä herralla ja kiväri tuolla tuossa. Ovelle tuli vaan huutamaan. Pelästytti hirveästi. Se näytti sormella, ketkä lähtee sitten. Siellä oli lehmät valmiina kasattuna sinne koulun taakse ja sitä laumaa lähdettiin viemään eteen jonnekin. Niitä sanottiin silloin, että niitä on 200 ja pelotellakseen kuulemma meitä. Kyllä niitä oli paljon, mutta kyllä niitä hävisi matkalla.
Matkaan lähtee 2 poikaa ja 2 tyttöä. Toisen tytön nimi on Sirkka. 17-vuotiaat pojat voisivat olla yhtä hyvin matkalla rintamalle tai sotilaskoulutukseen. Tytöt ovat työvelvollisuusiässä, pojat sotimisiässä. Pojat ovat kuitenkin turvassa sotimiselta lehmipaimenina toistaiseksi. Nuoria ei varusteta matkaan mitenkään. Ei ole eväitä, ei vaatteita, ei kärryjä, ei ylimääräisiä kenkiä tai sidetarpeita. On vain ne vaatteet ja varusteet, jotka ovat valmiiksi päällä.
Ei mitään varusteita, kun ei ollut olemassa mitään varusteita. Ja sitten meillä, kun ei ollut minkäänlaisia astioita itsellä, me ei saatu juomista eikä syömistä, niin me juotiin ihan niin kuin lehmäkkipolvelle, oltiin rannassa ja juotiin suoraan, kun ei ollut mitään astioita. Ja missä niitä astioita olisi pitänyt? Toisessa kädessä piti olla aina piiska, niin missä niitä astioita olisi kantanut? Minkälaista kassia, eikä reppu, eikä mitään, ei vaatte. Toisin sanoen, että se oli hirveän huonosti hoidettu, että ei näitä ajajia ollut millään tavalla valmennettu, eikä huollettu. Ei ole mitään muuta tietoa kuin poiskannakselta. Mitään muuta kuin se.
Tietoa on tosiaan hyvin niukasti saatavilla. Sota-ajan tärkeä viestintäkanava on radio. Eikä lehmitytöllä ole sen ääreen maanteelle pääsyä. Mutta samalla he ovat hyvin lähellä tapahtumien keskipistettä. Taistelun äänet kuuluvat selvästi. Radion sotatilannekatsauksissa kerrotaan, mitä valtionjohto haluaa kansalaisten kuulevan. Vihollisen tappioita suurennellaan, omia vähätellään. Karjalan väki on kuitenkin taas liikkeellä, eikä sitä voi peitellä myöskään Mikkelin päämaja, josta sotaa johdetaan. Karjalan evakuointi on valtava operaatio, joka koskettaa kesällä 1944 300 000 lähtijää. Ja niitä, jotka ottavat heidät läntisemmässä Suomessa vastaan. Suomessa on varauduttu karjalaisten evakuointiin huolellisesti, mutta hyvä suunnitelma on eri asia kuin onnistuminen käytännössä. Tarkoituksena oli ollut siirtää siviilit ja heidän omaisuutensa, siis myös lehmät, turvaan kokoontumispaikoille kaikessa rauhassa. Siitä eteenpäin matka jatkuisi uusille asuinseuduille junalla. Tätä varten suunnitelmissa oli varattu runsaasti evakuoinnissa auttavaa suoritushenkilöstöä. Näin kaikki sujuisi sotilaallisessa järjestyksessä. Suurhyökkäyksen yllättäessä kaikki suunnitelmat pettävät myös evakuoinnin osalta. Juna-asemilla on pelkoa, kiirettä ja kaaosta, kun päämaja siirtää joukkoja kannakselle. Tuhansia ja taas tuhansia sotilaita varten tarvitaan satoja junavaunuja ja vaunut tarvitsevat vetureita. Kalustoa ei ole kerta kaikkiaan tarpeeksi. Suurhyökkäyksen ensimmäisenä päivinä kaikki junaliikenne Suomessa lopetetaan ja ainoastaan sotilasjunat ja evakkojunat liikkuvat raiteilla. Väkeä kulkee kahteen suuntaan. Siviilit pois ja sotilaat tilalle, mutta vain jos hyvin käy. Juna-asemillakin on sekasortoista. Kun sotilasjuna saapuu asemalle, joukot hyppäävät pois ja junat lähtevät saman tien tyhjinä hakemaan uusia joukkoja. Ei ole aikaa odottaa, että evakot ja heidän tavaransa lastataan junaan. Joskus asemia ehditään pommittaa, ennen kuin junat edes pääsevät matkaan.
Niin, hyvät kuuntelijat, tässä on vain vähäinen ja mitään sanomaton välähdys kannaksen väestön kärsimysten tiestä. Tuo tie on todellakin niin raskas, että kun tuon kaiken on nähnyt, ei sitä koskaan voi unohtaa. Eikä sellainen henkilö myöskään koskaan voisi olla enää niin kova sydäminen ja itsekäs, että kieltäisi tältä kovia kokeneelta väeltä apuaan.
Suurhyökkäystä seurannutta kaaosta kuvaa hyvin, että rajakunnissa ihmiset eivät yksinkertaisesti edes ehdi saada virallisia evakuointikäskyjä. Esimerkiksi Terijoella, paratiisimaisista hiekkarannoistaan ja huviloistaan tunnetussa rajakunnassa, sota vyöryy varoittamatta ja kirjaimellisesti silmien eteen. Kunnan evakuointiraportissa vanha isäntä kertoo suurhyökkäyksen toisesta päivästä 10.6. Äkkiä kuulimme telaketjujen kolinaa ja näimme tankkien viilettävän peltojen takaa. Siitä arvasimme, että oli lähdettävä. Karjala ei ollut 1940-luvulla mikään savupirttien ja kanteleensoittajien takamaa, vaan teollistunut ja monikulttuurinen paikka. Rajakunta Kivennapa oli tunnettu esimerkiksi suomenruotsalaisen modernistin ja runoilijan Edith Södergranin sekä kirjailija Olavi Paavolaisen kotikuntana. Kivennavalla virallinen evakuointikäsky annettiin suurhyökkäyksen toisena päivänä 10.6. kello 11.42, eikä tarkkaan käsikirjoitettu sotilaiden järjestys ollut enää mahdollinen. Evakuointikäsky kuului. Evakuointi pantava improvisoituna heti käyntiin. Myös alueen ylivoimaisesti suurin kaupunki, vilkkaasta kulttuurielämästä ja kansainvälisestä kaupankäynnistä tunnettu Viipuri tyhjini nopeasti siviileistä, vaikka virallista evakuointikäskyä ei oltu vielä kuultu. Noina päivinä kotinsa Vuokselassa menetti lopullisesti myös 7-vuotias Martti Ahtisaarin niminen poika, jonka perhe oli muuttanut Kuopioon jo vuotta aiemmin. 60 vuotta myöhemmin hän kertoi Nobel-palkittuna kansainvälisenä rauhanvaikuttajana pakolaisen ikuisesta identiteetistään. Erityisen traagista oli, että Karjalan alueelta melkein kaikki olivat pakomatkalla jo toista kertaa. Monet karjalaiset ihmiset, perheet, suvut, myös lehmät olivat paineet kotoaan vain 5 vuotta aikaisemmin, ja useimmat palasivat toiveikkaina kotiin jatkosodan alkamisen jälkeen. Mutta edellisellä pakomatkalla oli julma pakkanen, pimeä ja armoton talvi. Jatkosodan loppunäytös taas käydään keskellä kesää. Se helpottaa improvisointia, eli sitä, että pakoon pitää lähteä ilman virallisia ohjeita. Toisaalta ilmassa on epäuskoa. Onko oikeasti pakko lähteä? Karjalan on palattu viimeksi sillä ajatuksella, että elämä jatkuu. Tulevaisuutta on. Eila Salonen on vasta 13-vuotias, mutta hän on tottunut siihen, että kodin ikkunat helisivät joskus, kun Neuvostoliiton koneet entävät matalalla Säkkijärven yllä matkalla pommittamaan Suomen kaupunkia. Eila on puoli orpo. Hänen äitinsä on kuollut jo ennen sotaa ja isä lähtenyt jo vuosia aikaisemmin Amerikkaan. Isänsäkään hän ei tule enää näkemään, mutta sitä hän ei vielä tiedä. Eila on elänyt Säkkijärvellä pienellä maatilalla isoäitinsä ja kotieläinten kanssa. Hänen lempipuuhaansa maatilallaan tomaattien viljely ja eläinten hoito. Eila on hyvin eläinrakas ja hän on huolehtinut perheen lehmästä, ruskeankirjavasta rusinasta ja nyt Eilan rakkain lehmä tai vasikka on Ville. Säkkijärvikään ei ole enää turvallinen paikka lehmille eikä ihmisille. Sota vyöryy päälle, kun puna-armeija etenee vauhdilla melkein 100 kilometriä viikossa.
Kun mä oon 2 kertaa nähnyt, kun ne tuli ensimmäisenä kerran lentokoneet. Ilmalaivaksi niitä sanottiin Säkkijärvelle silloin. Se on se ilman paine, kun ne lensi niin alhaalla aina. Ja Säkkijärvellä se oli vielä kauheita sitten. Mä en vieläkään käsitä sitä, että miten joinakin kertoo ne ikkunat niin kuin kilisi. Mutta ei ne mennyt rikki. Huoli vaan oli, että miten selvitään hengissä. Eniten pelkäsin aina niitä lentokoneita.
Pitäjään tulee evakuointikäsky reilun viikon päästä suurhyökkäyksen alusta. Naapurin Niilo tulee sanomaan Eilalle ja hänen isoäidilleen, että on aika lähteä. Taakse jäävät maalaispihapiiri navettoineen ja tomaattiviljelmineen. Matkaan lähtevät Rusina ja Ville. Ne ovat Eilan vastuulla.
Kissat ja koirat, kaikki oli rakkaita. Ne piti jättää sinne. Ja meillä oli semmoinen missä, semmoinen mustavalkoinen kissa. Se oli niin ihana ja rakas, mutta ei se auttanut. Se oli vaan jätettävä. Se eläinpien. Jäihän sinne kanat ja lampaat ja siat ja lehmät vaan sai ottaa mukaan. Ja sen vasikan otin.
Säkkijärvelläkin lähtiöitä on paljon ja väentungoksessa ihmiset eksyvät toisistaan helposti. Eila ja isoäiti joutuvat erilleen heti pakomatkan alussa. Tie rajan paremmalle puolelle on pitkä, eikä kukaan tiedä vielä tarkkaa reittiä. Eilan seurue pyrkii lehmineen kohti länttä jollekin asemalle, josta on mahdollisuus päästä junan kyytiin. Huonosti kulkeva isoäiti ei pysty lähtemään kävellen arvaamattomalle taipaleelle, joten hän lähtee etsimään toisaalta vaihtoehtoista reittiä. Ehkä hän voisi saada autokyydin tai kulkea meriteitse. Suomenlahti tosin ei ole turvallinen merireitti, koska meri on kylvetty täyteen miinoja ja laivat ovat helppoja kohteita pommikoneille. Näin 13-vuotias tyttö jää tien päälle lehmien kanssa ilman läheisintä perheenjäsentään. Vaivalloiden isoäiti on muiden avun ja hyvän tahdon varassa. Lähtiöiden joukossa on tietenkin myös paljon hyvin vanhoja ihmisiä. Kivennaman kunnan toimintakertomukseen kirjataan kesällä 1944, kuinka eräs jalkaisin kulkenut vanha nainen poistuu taisteluiden alta viime hetkellä. Eräs huomattavaksi sotilashenkilöksi mainittu ihminen oli kysynyt naiselta evakuoinnin etenemisestä. Naisen mukaan kirkonkylällä oli muuten kaikki paikallaan, paitsi että sotilaat vain ovat siellä hiukan hermostuneita. Tällaisten kylmähermoisten isoäitien apu on ollut taatusti korvaamatonta noina päivinä. Mutta sotaajan vanhusten omista kokemuksista ei ole juurikaan tietoa. He eivät ehtineet kertoa niistä. mitähän he ajattelivat. Vuonna 1944 80-vuotias suomalainen oli nähnyt jo yhden aiemman maailmansodan ja yhden sisällissodan. Varhaislapsuudessaan 1860-luvun lopussa hän oli kokenut Länsi-Euroopan historian viimeisen suuren nälänhädän, eli Suomen katovuodet. Moni sodan kokenut muistaa juuri nämä evakkoteille joutuneet hauraat ja iäkkäät kulkijat. Niin myös Eila.
Siellä oli semmoisia äitiä lasten kanssa ja vanhoja ihmisiä. Ja yksi rouva, sillä oli jo, hän sai jonkun kohtauksen siellä. Mä en muista mikä kohtaus se oli, mutta se oli joku sairas kohtaus, jonka hän sai. Se tuntui ihan hirveälle.
Eilalla on hyvää tuuria, jos tuurista voi sodan pakenemisen yhteydessä puhua. Hänen seuroillaan on eväitä mukana ja hän pääsee yöpymään matkallaan tilalle, jossa isäntä ei ole tarpeeksi vieraanvarainen laskeakseen väsyneitä kulkijoita tupaan, mutta tarpeeksi inhimillinen antaakseen heidän nukkua saunalla. Eila ja Ville Vasikka voivat leputtaa vähän pieniä koipiaan. Padassa on lämmintä vettä ja on ihanaa päästä myös pesulle. Pakomatkalla ei ole mukavuuksia ja katto pään päällä on ylellisyyttä. Toisessa yöpaikassa, nuorisoseuran tai työväentalolla ei ole petivaatteita, mutta Eila hakee ison kiven tyynyksi. Ja joidenkin päivien kulkemisen jälkeen inkeroisten asema Kouvolan kupeessa häämöttää. Ehkä sieltä pääsisi junan kyytiin. Matkaa on takana joitakin päiviä ja ehkä 100 kilometriä. Se ei ole edes kovin pitkä matka verrattuna tyypilliseen lehmien kanssa kuljettuun kävelymatkaan pois Karjalasta. Usein matkaa taitetaan jalan 200 kilometriä, monesti enemmänkin. Inkeroisten asemalla hyvä tuuri jatkuu ja Eila pääsee junaan. Joskus evakuointipäälliköt onnistuvat hommaamaan junia tarpeeksi, joskus eivät. Juna-asemalla odottaa silti pettymys. Isoäiti ei ole häntä vastassa. Myös Ville Vasikan kohtalon hetket ovat käsillä.
Se juna oli niin kuin helpotus, kun sitä odotettiin. Sitten kun se tuli, se oli ihan täys se, ne sanoi niitä härkävaunuiksi silloin. Muilla ei ollut vasikoita, kun se meidän Ville vaan oli. Ensinhän siinä oli se episodi, kun ei ne ottaneet sitä mun vasikkaa, antaneet sinne lehmänkin kasvuttaa ja mä anelin kaiket ja sitten vihdoin viimein mua itketti kauheasti ja Ville piti jättää. Ja sitten mä ajattelin, että jos kuitenkin se Jumala kuulisi, kun mä huudan oikein kovaa. Ja mä huusin ja tulikin semmoinen, mä en silloin tietänyt, mutta se oli majuuri. Mä sitten jälkeenpäin katsoin ne kauluksen merkit, niin mä katsoin sitten jostain lehdestä vai kirjasta, mistä mä katsoin, että mikä herra se oli. Ja hän sanoi, että ja perkele, antakaa se kakaran vasikan mennä, että muutenhan täällä on koko kunta. Ja niin sai vasikan ja sitten juna lähti körröttelemään.
Niin, ne lehmät. Jos kerran oli niin kova kiire ja paniikki, ja tiet muutenkin ruuhkaisia ja paljon huolettavia, miksi piti ottaa mukaan isoja ja vaikeasti kulkevia eläimiä? Eikö olisi ollut järkevää hakea kivääri tuvasta ja ampua kantturat navettaan? Tai jättää ne oman onnensa nojaan kesäisille laitumilleen syrjäkylien perukoille? Aikalaiset pitävät tällaista pohdintaa typeränä tietämättömyytenä. Kaikissa evakuoinnin suunnitelmissa karja oli itsestään selvästi mukana. Kuvaavaa on evakuoitavien kohteiden suunnittelussa muodostunut tärkeysjärjestys. 1. Henkilöstö. 2. Karja. 3. Vaatetustarvikkeet. 4. Syömävilja. 5. Poltto- ja voiteluaineet. 6. Juurikasvit. 7. Siirtoväen irtaimisto. 8. Heinät ja oljet. Eli ihmisten evakuoinnin jälkeen kaikkein tärkeimpänä pidettiin karjan saamista turvaan. Ja karja tarkoittaa ennen kaikkea lehmiä, tai oikeastaan nautoja. Lehmähän on synnyttänyt nauta. Sota-aikana, niin kuin nykyäänkin, lehmä on usein koko lajin synonyymi. Lehmät olivat tärkeää omaisuutta. Ne olivat elinkeino ja osa silloista elämäntapaa. Osa arkea tavalla, jota voi olla tänä päivänä vaikea ymmärtää. Ja tietenkin lehmät tarkoittavat ruokaa. Suomessa viljaa saatiin sota-aikanakin omasta maasta, mutta koko jatkosodan ajan myös Saksasta. Suomihan kävi jatkosotaansa samalla puolella natsi-Saksan kanssa. Saksalaisten vilja oli kirjaimellisesti elintärkeää. Ja kun sotaonni kääntyi kannaksella, taas oli huoli kansalaisten elämän mahdollisuuksista. Miten tuotetaan ruokaa sodan jälkeen? Miten kotiseutunsa menettävät pientilalliset saadaan uuden elämän alkuun? Lehmien avulla. Ja juuri tästä syystä lehmät haluttiin evakuoida jatkosodan kaoottisena kesänä 1944. Mutta ne pitivät myös evakot hengissä. On sanonta, jonka mukaan armeija marssii vatsallaan. Siviilit, kuten Annikki, marssivat myös vastalypsetyllä maidolla.
Mehän lypsettiin lehmänmaitoa suoraan suuhun, kun ei meillä ollut minkäänlaisia astioita tai pakkia, niin kyllä me lähinnä niin kuin maidolla elettiin.
Eila matkustaa lehmien kanssa härkävaunussa ja on niin neuvokas, että tekee lehmien maidolla junamatkan ajan pientä liiketoimintaa. Ehkä se auttoi matkalla myös isoäidin ikävään.
Aina kaikki se maito meni kaupaksi, kun ne junat pysähtyi niin nopeasti. Ja mä olin lypsenyt niitä muidenkin lehmiä, muuten kun ei kukaan lue eikä kukaan käynyt siellä. Niin mähän sain niin kuin hyvät rahat silloin. Ja sitten kun joku paikka, missä pysäytettiin, siellä suljettiin just kauppaa, niin sieltä mä ostin niillä rahoilla sitten marjakeksiä, semmoisen koko laatikon ja korviketta, kun mummulle sitten tuliaiseksi.
Toivottavasti isoäiti tuliaisten saajakin vielä löytyy. Ehkäpä hän odottaa Varsinais-Suomessa. Eilan ja muiden säkkijärveläisten päämääräksi on asetettu Perniö ja edelleen Kemien Strömma toisella laidalla Suomea. Taakse ovat jäämässä lähtiöiden portit Karjalassa. Haat ovat tyhjät. Yhä harvemmassa tuvassa on enää valot. Monilla pihoilla yksinäiset ja hylätyt koirat ulvovat isäntiensä perään. Kissat naukuvat navettojen liepeillä. Kotieläimet etsivät turvaa ja ruokaa. Ihmettelevät, missä kaikki ovat. Lehmityttöjen matka on vasta alussa, mutta sodan alta pakeneminen ei ole koskaan helppoa. Edessä on vaarallinen, jopa satoja kilometriä pitkä taival yhdessä lehmälaumojen kanssa. Ja jotkut lehmitytöistämme eivät pääse ollenkaan junaan. Mutta ei sielläkään ole turvassa, sillä junia pommitetaan. Vaara on läsnä myös hiekkateillä ja kinttupoluilla. Pommikoneet lentävät matalalla, eivätkä lehmien ajatkaan ole turvassa. Annikki kulkee jossain keskisellä kannaksella Sirkan ja poikien kanssa. Hän huomaa nopeasti, että he ovat aivan omillaan ja todellisessa kuoleman vaarassa.
Ei kukaan varoittanut, eikä meitä kukaan sillä tavalla valvonut eikä huoltanut. Ei kukaan, että se oli ihan meseitä. Sitten kun se tiedettiin, että nyt on niinku sotakäynti, niin siihen oli jollain tavalla varautunut. Että ei sitä niinku ihmetellyt. Se oli vaan, että miten suojautuu itse. Ja sitten löi sen pelon, että se tulee sieltä taivaalta se pelko. Ja enkä mä tiedä, olisiko se yhtään, vaikka olisi kuinka tiennyt etukäteen, että nyt tulee koneita ja kohta ammutaan. Ei silloin ollut mitään merkitystä, kun ne oli jo päällä. Et ei kuulu sitä ääntä, ei kuulu. Se oli päällä sitten, että alkoi jo puulatankkarissa.
Tämä on Lehmitytöt 1944.